լավագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի եթերում դուք լսում եք Դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ես Արտակ Մուրադյանն եմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական պետական ցահմանագոտու տարբեր հատվածներում, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներ ու ականանետեր։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Անկանոն բնույթի կրակահերթեր են արձակվել Հայաստանի Տավուշի մարզի սահմանային դիրքերի ու սահմանամերձ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Նախորդ օրերի համեմատությամբ հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների պարբերականությունը նվազել է։ Բարեկամներ, զրուցելու ենք այսօր դիտակետում վերջին օրերի լարված սահմանին տիրող լարվածության մասին, Ադրբեջանի աննախադեպ կամ նախադեպ արդեն ըստ երևույթին էական չէ ակտիվության մասին եւ հնարավոր զարգացումների մասին եւ ուզում ներկայացնել մեր հյուրին Ռազմինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վրթանեսյան, բարև ձեզ Կարեն։
Բարև ձեզ։
Ինչ եղավ, սկսվեցին մի քանի անգամ ավելի զոհեր կրեցին, ֆելքները գլուխները հավաքեցին, թե մարդկային կյանքերը Ալիևի համար արդեն բազմիցս տեսել են գրոշի արժեք չունեն, ինչ պատահեց, թե գուցե սխալվում եմ, սա ոչինչ չէ, դեռ ամեն ինչ արջևում է, համեցեք։
Այն, որ Ալիևի ու բարձրագույն ռազմական ղեկավարության համար Ադրբեջանի շարքային զինվորի կամ սահմանամերձ գյուղի գյուղացու կյանք առանձնապես արժեք չունի, դա անվիճելի է, դա փաստ է։ Ավելին, երբ խնդիր են ունենում ինչ-որ ներքին խնդրի շեղեն կամ, չգիտեմ, գուցե իրենց թուրքի եղբայրների, հա, Թուրքիայի խնդրանքներով կարող են ինչ-որ սադրանքներ անել սահմանում, մենք արդեն այս տարիներին տեսել ենք, որ դա հնարավոր է եւ որ իրենք առանձնապես չեն արժևորում իրենց այդ զին ուժը, մարդկային ուժը։ Այնպես որ այս հարցի շուրջ կարող ենք նույնիսկ առանձնապես չծավալվել, այո, իրենք բավականին հանգիստ կարող են կորցնել ինչ-որ քանակով անձնակազմ, այլ հարց է, որ դա բնականաբար դուր չի գալիս իրենց, այսպես ասած, սենց դուժողներին, հա, ոչ զինվորներն են ցանկանում զոհվել, որ առավել եւս իրենց ընտանիքի անդամները, և ըստ այդմ Ադրբեջանի անցյալ տարվա օգոստոսից ընդունած այդ լռության հրամանը, որ արգելվում է ընդհանրապես խոսել բանակում կորուստների մասին, արգելվում է ընդհանրապես խոսել սահմանամերձ գոտում իրավիճակի մասին, դրանից ելնելով թաքցնում են իրենց կորուստները, այդ մասին էլի բազմից խոսել ենք, բայց այսօր Ադրբեջանում մենք տեսնում ենք նաև դժգոհություն։ Մարդիկ, չնայած այդ ամբողջ ռեպրեսիվ ապարատի Ալիևյան, մարդիկ արդեն բարձրաձայնում են, վերջերս նույնիսկ իշխանամետ, ակնհայտ իշխանամետ Հագնաս այդ կայքը ադրբեջանական քննադատական հոտված էր հրապարակել, որտեղ նշում է, որ դիմում էին պաշտպանության նախարարության ու ասում, որ մարդիկ այդքան էլ հիմար չեն, հասկանում են, որ եթե կան բախումներ կամ փոխհրաձգություն կա, ապա չի կարող կորուստ չլինի, երբ պաշտպանության նախարարությունը Ադրբեջանի անդադ հայտնում է, թե կորուստ չկա, կորուստ չկա, մարդիկ ուղղակի դադարում են հավատալ այդ աղբյուրին։ Եվ ինչ են անում այդ մարդիկ, արդեն դիմում են այլ ընտրանքային աղբյուրների, այդ թվում եւ ընդդիմադիր աղբյուրներին ադրբեջանական ու նաեւ հայկական աղբյուրներին են դիմում, հա, այսպես ասած նախաբանից հետո, արդեն կոնկրետ վերջի օրերի մասին խոսենք,
մենք կներեք, որ ընդհատում եմ, կանդրադառնանք անշուշտ թե ինտերնետ տիրույթում տեղի ունեցող զարգացումներին, թե ադրբեջանական արձագանքներին եւ թե առասարակ շատ դիպուկ ընդգծված այդ դժգոհության այլընտրանքին, ինչը ըստ էության այս մեր տարածաշրջանում մասնավորապես հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում մենք ենք, այլ աղբյուր որպես այդպեսին չկա։ Ձեր կարծիքով, հարգելի Կարեն, ընդհանրապես ինչով է պայմանավորված ըստ էության այս տրաֆարետային հարցը, պիտի տամ փորձագետի կարծիքն է հետաքրքիր վերջին օրերի լարվածությունը։ Չմոռանանք, որ օրեր առաջ այնտեղ էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Զուգահեռաբար անցեկացվում շանթ 2015 զորավարժությունները հրամանատարաշտաբային։ Ես փորձում եմ վարկածներ առաջ քաշել, չգիտեմ էլ ինչ մոգոնեմ։
Ավելացնենք,
օրինակ, Ադրբեջանի ներսում ինչ-որ
մակում կայանալիք հանդիպումները, որին մասնակցել
են
նաև նախագահները երկրների։ Ճիշտ ասած, այդ հարցը այս օրերին քննարկվում է, բառացիորեն 3 ինձ հարց տվեցին, թե ինչի հետ է կապված, էլի մի քանի վարկածներ ասացին, հաշվի առնելով Ադրբեջանի գործելաոճը վերջի տարիների, իրականում կարող է կապված լինել, սկսած ինչ-որ նույնիսկ կենցաղային միջադեպից, վերջացրած ինչ-որ ներքին հարցերի, որի մասին մենք նույնիսկ կարող ենք չիմանանք իրենք ինչ խնդիրներ են լուծում դրանով, բայց կարծես ունիվերսալ ինչ-որ դեղատոմս է իրենց խնդիրները բուժելու դարձել։ Այսինքն հենց ինչ որ խնդիր ունենում են, փորձում են լարվածություն ստեղծեն ամբողջ այդ սահմանի երկայնքով, ու միանգամից ամբողջ ուշադրությունը շեղվում է այդ բան, հա, հայրենիքը վտանգված է այդ կարգախոսով, ցանկացած հարց փորձում են փակել, լուծել։ Օրինակ,
ավելի կոնկրետացնենք, ով է խնդիր ունենում, Ալիևը։
Ալիևը բնականաբար վարչակարգ, բնականաբար, որ հասարակ բնակչի խնդիրը չի կարող դառնալ սահմանային բախումների պատճառ։ Վերջին մի տարվա ընթացքում, անցյալ օգոստոսից առ այսօր, փաստորեն սա արդեն 4-րդ այսպիսի լարված փուլն է։ Օգոստոսին եղավ նոյեմբերին ուղաթիռը երբ փոցեցին, եղավ հունվարի սկզբին, եթե հիշում եք, ու նաև ամբողջ ապրիլ, մարտի կեսից մինչև ապրիլի 24 նպատակաուղված էսկալացիա էր գնում սադրանքներով, հարցակումներով, ինչ որ, այսինքն այս պարագայում մենք երևի թե անշնորհակալ գործ է փորձել դա կապել ինչ-որ գլոբալ իրադարձությանը։
Չէ, մենք կարող ենք ամենա տարբեր տարաբնույթ վարկածներն ու մոտեցումներն ու, չգիտեմ, պատճառները առաջ քաշել, բայց ըստ էության իրացիոնալ ասեմ, ալոգիկ ասեմ, չպատճառաբանված ասեմ, գործելավիճը ոչ արդեն, դա գոնե ինձ արդեն ինքս շատ հաճախ բռնացրել եմ այն կարծիքի վրա, որ սև մութ սենյակում սև կատու ենք փնտրում։
Քանի որ մենք
փորձել հասկանալ Ալիևյան գործելավոճը կամ քաղաքականությունը կրակահերթերի հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար, մի տեսակ սա
ունեմ։ Ես չեմ կարող ասել, որ անտրամաբանական է, ուղղակի մենք բնական է բոլոր հանգամանքները չգիտենք, հա։ Կա իրենց ստանդարտ գործելավոճ, ստանդարտ գործելավոճը դա բազմիցս նշել եմ, որ հոգեվանական ճնշումն է հայկական լսարանի վրա, հայ հասարակության վրա, դրա միջոցով նաև Հայաստանի ղեկավարության վրա, այսինքն մշտական ինչ-որ լարվածության վիճակ ստեղծել, փորձում են ինչ-որ հուսահատության բերել, անընդհատ դա ուղեկցում են իրենց ուղերձներով, այսինքն տեղեկատվական ուղեկցում է կա, տեղեկատվական քարոշչական, իրենց ամեն գործողություն ուղեկցում են հետևյալ ուղերձով, մինչև հայկական զորքը Ղարաբաղում է, այսպես շարունակվելու է։
Հետո ինչ, դրանից ո՞ւ ես տուժում։
Հարցը այն է, ով է տուժում։ Տուժում է հասարակ զինվորը, տուժում է հասարակ դիրքապահը, տուժում է հասարակ գյուղացին։ Ալիևը նման գործողություններից չի տուժում։ Եվ ինչպես ասեցին, քանի որ իրանք չեն գնահատում, չեն արժևորում, մեր մոտ, այսպես ասած, ցավի շեմը բավականին ցածր է իրենց համեմատ։ Այսինքն մեր մոտ ամեն զինվորի կորուստը կարող է դառնալ հասարակական լուրջ ինչ-որ քննարկման, բողոքի, վրդովմունքի առիթ, հա։ Իրենց մոտ թաքցնում են, ընդ որում ասեմ, օրինակ իմ տվյալներով վերջի այս լարվածության ընթացքում երևի թե օր չի անցե, որ ադրբեջանցիները կորուստ չունենան, բայց այդ կորուստների մասին իրենք չեն հայտնում։ Շատ թարմ մի օրինակ բերեմ, ուրեմն օգոստոսի 31-ի լուս սեպտեմբերի 1-ի գիշերը իրենց հետախուզական ջոկատի հրամանատարը ականի վրա է պայթել Արցախում, ենթադրաբար այդ Քարվաճար կամ Մարտակերտի հյուսիսում, ականի վրա է պայթել, եւս մեկ հոգի վիրավորվել է։ Այդ մասին հայտնել էին իր ազգականները Facebook սոցիալական ցանցում, նաեւ լուսանկարներ էին տեղադրել, նա վիրավորվել էր, ձերքը կտրել էին ու այդ պալատում իր լուսանկարն է կտրած ձերքով այդ վիրակապած եւ այլն։ Մենք երբ սա հրապարակեցինք, մոտ մի 10 ժամ անց արդեն այդ մարդը կամ ինչ որ մեկը իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ մի արեք այսպես, մի տարածեք իմ այդ իմ վիրավորվելու մասին լուրը, ես վիրավորվել եմ ավտովթարի ժամանակ։ Ընդ որում նույնիսկ իր ընթերցողները, իր ծանոթները տակը կատակել էին, թե ես ինչ լավ ձևը գտար, ես լավ շուրտը վեցիր, այսինքն բոլորը շատ լավ հասկանում։ Ու ազգականների գրառումներն էլ էին ջնջել, բայց ազգականները դրա փոխարեն վրթոված ինչ-որ էլի պատասխանել էին, որ չի կարելի մեր հերոսների, հա, իրենց զինվորների մասին է խոսքը, մեր հերոսները կռվում են, զոհվում են, վիրավորվում են, ինչու մենք այդ մասին չպետք է խոսենք։
Կարեն, եթե մայիսի 9-ին համաշխարհային մասշտաբի մի միջոցառում գոնե մեր տարածաշրջանում երկրորդ համաշխարհայինի, ուրեմն այդ 70-ամյակ հայրենական մեծ պատերազմի կներեք 70-ամյակի միջոցառումներին դրոշը ֆոտոշոփով շատ բոլորի սակաճ հայտնի, բոլորը կարծում եմ այդ մասին տեղեկացան եւ
խայտարակել հայկական դրոշը ջնջել։
Հայկական դրոշի, այո, դե այնպես էր ստացվել, որ միշտ այբենական կարգով են ի վերջո տեղավորվում եւ ջնջել էին հայկական դրոշը եւ Ադրբեջանն անցնում էր, չգիտեմ, իր հետ միանձնյա, չգիտեմ ինչպես բացատրել այդ տրամադրությունը, տրամաբանությունը կամ գործելավոճը, որը որևէ կերպ բացատրության չի ենթարկվում։ Ինչի մասին է խոսքը? Ակնհայտ ապատեղեկատվություն, սառնարանային քաղաքականություն զոհերին պահելու, հետո հաջորդի աստիճանաբար, ինչ աբսուրդի հասնես գործելավոճ ասես, մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից, բայց ինչքան
մի զավեշտալի դեպք ուղակի դեպք ավելացնեմ, հա, ու կանրադառնամ հարցի պատասխանին։ 3 հաղորդեցին, որ հայկական գնդակից վիրավոր զինվոր հիվանդանոցի ճանապարհին զոհվել է, ադրբեջանցի զինվոր, շատ արագ դա վերաշարադրեցին, այսինքն հրամանը եկավ, կայքերում տեքստերը փոխեցին ու գրեցին, որ զենքի հետ անզգուշ վարմունքի պատճառով է զոհվել, բայց տեղ-տեղ մնացել էր հին վերնագիրը, տեքստը, բայց փոխել էին։ Ու այսպիսի մի անհետ-հետ զավեշտալի իրավիճակ էր, երբ մի բան է ասում վերնագիրը, որ հայրն են խփել, հա, ու տակը գրած է, որ ինքը անզգուշ վարմունքից է զոհվել։ Իրականում Ալիևը այդ այսպես ասեմ, հա, այդ պրիմիտիվ քաղաքականությամբ թաքցնելու ու ոչ մի դեպքում չճանաչելու այդ քաղաքականությամբ ինքը իրեն փակուղի է գցում, որտեղ ինքը սահմանափակում է իր հնարավորությունները գործելու։ Այսինքն ինքը ասում է, չեմ ասի, չեմ ասի, չեմ ասի, եթե վաղը ինքը այնուամենայնիվ թույլ տա խոսել որոշների մասին, այն մյուսներն են ասելու, բայց ինչի՞ մեր մասին չի խոսում։ Այսինքն, հա, հնարավոր է թաքցնել կորուստների 10%, 20%, բայց եթե դու փորձում ես բոլորը թաքցնել, վերջիվերջո 21-րդ դար է, ամեն գյուղացին թեկուզ սահմանամերձ գոտում ադրբեջանցի գյուղացին ունի հեռախոս, ունեն տեսախցիկներ, գրանցված են սոցիալական ցանցերում, այսինքն ինչ պետք է անեն, պետք է անջատեն հեռախոսը, ինտերնետը, այդ ամբողջ գոտում, դա անհնարին բան է, եթե անջատեն ավելի մեծ խուճապ կլինի, եւ այդ ամենը իսկապես խուճապային տրամադրություններ է ստեղծում, որտեղ ադրբեջանցիներին անթադ հրամցնում են այդ անպարտելի, անմահ ադրբեջանցի զինվորի կերպարը, բայց հենց լուրջ սրում ալինում իրանք շատ լավ տեսնում են, որ դիակները սկսում են բերել։
Այդ շատ լավ տեսնելու առումով դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ Ադրբեջանում իսկապես արդեն գնում է միտում անվստահության դեպի իրենց պաշտոնական աղբյուրները։ Այլընտրանքը բնականաբար, ինչպես նշեցինք, միմիայն մենք ենք, որովհետև ուղակի չկա երրորդը։
Մենք եւ իրենց ընդդիմադիր վտարանդի որոշ գործիչներ, որոնք Ադրբեջանում չեն, հասցրել են փախնել բարիզբուն իմաստով եւ ունենալով կապը Ադրբեջանի հետ, ազգականներ, ընկերներ, ծանոթներ կարողանում են տեղեկատվություն
հայտնել։ Մեկ եթե չեմ սխալվում, Լոնդոնում հենց մի ինտերնետ հեռուստատեսության,
Բերլինում, այո, հա, այդպես մի քանի հոգի կան, երկուսը մասնագիտանում են հենց կորուստների վրա, բանակի իրավիճակի վրա։
Սա մտահոգիչ գոնե Ադրբեջանի համար միտում է եւ մի օր պայթելու է հասարակական ընդվզման ավելի լայնամասշտաբ բնույթ կրելու է, թե ոչ։
Ինձ թվում է արդեն ղեկավարությունում էլ են հասկանում, որ ամեն նոր ստով իրենք ավելի ու ավելի փակուղի են մտնում եւ միակ տարբերակը դա գոնե մասամբ ճշմարտություն ասելն է եւ այդ պատճառով ինչպես նշեցի իշխանամետ լրատվամիջոցներից մեկը արդեն սկսել է քննադատել պաշտպանության նախարարությանը կարելի է ենթադրել իհարկե հաստատ չեն կարող պնդել բայց կարելի է ենթադրել որ մոտակա ժամանակ մի քիչ ավելի շատ կտան այդ տիպի լուրեր օրինակ իրանց կորուսների մասին իհարկե իրենք չեն հայտնի խոշոր պարտությունների մասին ու խոշոր մեր կոնֆլիկտի մասշտաբների այսինքն 1-2-ի կորուստ կարող են ընդունել բայց դեպքեր են լինում երբ միանգամից 4-5 կորուստ են ունենում
բալանս քիչ է
շատ հա ինչ որ տիպի բալանս կպահեն ինչ որ ձևի դա կփորձեն ցույց տալ որովհետև վերջի վերջո ազգականները, հարազատները իրանք էլ չեն ուզի, որ իրենց մարտական կորուստները կոչկվեն, որովհետև իրենք նաև դրա համար լրացուցիչ ինչ-որ թոշակներ են ստանում եւ այլն եւ այլն։ Հա, վերջի վերջո դեմ մարտիկ էլ ուզում են, որ եթե իրանք զոհվել են, այդ զոհվել ինչ-որ ձևի ցույց տրվի, հա, իրենք էլ ինչ-որ
հապարտության, հա, արժանապատվություն եւ բարոյական փոխհատուցում ընդամենը։ Գոնե։
Ու ըստ այդմ որոշ չափով երևի թե փոխվի Ադրբեջանի քաղաքականությունը։
Այսօր այդ տենդենցի ականատեսը մենք լինում ենք։ Այսօր փոքրի շատ է մեկ իշխանամետ կայքի քննադատություն պաշտպանության նախարարությանը հասարակական 1-2 դիրքորոշումներ այս կամ այն գործի։
Այսպիսի փոքր ազդակներ կան։ Կան ազդակներ, չգիտեմ դա ինչքանով կազդի, ինչ վերջում ինչ որոշում կկայացվի, որտեղ կարծես թե դեր վերջնական որոշում չկա։ Իրենք այսօր ակտիվ փորձում են վարկաբեկել այդ ընդդիմադիր աղբյուրները, փորձում են վարկաբեկել մեզ որպես աղբյուր։ Տեսնենք, ցանկացած դեպքում այսպես շատ երկար չի կարող շարունակվել։
Կամ Ալիևյան հայտնի մեթոդը 80-ից ավել են քաղբանտարկյալները կլինեն 100-ից ավել, ինչ է եղել։
Գիտեք, մեր մոտ այսպիսի մի կարծրատիպ կա, անհիմն չի, որ Ադրբեջանում ամեն ինչ վերահսկում են Ալիևները եւ իր իշխանությունը կարծես թե ընդհանրապես հարցականի տակ չի դրվում։ Ինչքան ես եմ նկատել, այնուամենայնիվ իր դիրքերը այնքան ուժեղ չեն, ինչքան նա փորձում է ներկայացնել։ Օրինակ, մի քանի տարի առաջ Ադրբեջանում շարժում սկսվեց այդ բանակում մահերի վերաբերյալ ոչ մարտական կորուստների դեմ, մասնակցում էին զոհված ծնողների, զոհված զինվորների ծնողները, ազգականները, ակտիվիստներ։ Կարծես թե Ալիևի իշխանությունը դա որևէ կերպ չէր սպառնում, բայց փաստացի հենց այդ շարժումից հետո Ադրբեջանում սկսեց լրագրողների այս կարգի հետապնդում են, որ ջարջախեցին բոլոր ՀԿ-ները, այդ մի շարք բավականին հայտնի գործիչների բանտ նետեցին, ինչ որ կեղծ մեղադրանքներով, այսինքն այնուամենայնիվ իրենք վախենում են իրենց բնակչության, ինչ երբ իրենք վախենում են, որ իրենց բնակչությունը կարող է ինչ-որ տեղեկատվություն ստանալ, որը իրենք չեն վերահսկում։ Սա նշանակում է, որ իրենք այդքան էլ համոզված չեն իրենց ուժերում
եւ այնքան էլ ամուր չեն, ինչպես շատ դիպուկ նշեցիք, Ալիևյան դիրքերը իշխանության ղեկին մնալու։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք դիտակետը, դիտակետում այսօր զրուցում ենք ռազմի ինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վրդանեսյանի հետ, թեման սահմանային լարվածությունը եւ ադրբեջանական զարգացումները, ադրբեջանի արձագանքը ըստ էության հիմա հերթը հասավ նաեւ մեր գոնե ինչպես ադրբեջանական մի քանի կայք են նշել բավականին այսպես կազմակերպված զորավարժություններին, նշեմ, որ Հայաստանում մեկնարկել են շանթ 2015 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները, համապետական նշանակության այս զորավարժությունը պլանային բնույթ է եւ նպատակաուղված է պաշտպանությանը պետության անմիջական նախապատրաստության եւ ագրեսիայի հետ մղման ընթացքում պետական ու ռազմական կառավարման մարմինների զորահավաքային նախապատրաստության պատրաստականության բարձր աստիճանների բերման ունակության վերաստուգմանը, փոխգործակցության եւ գործողությունների ներդաշնակության մակարդակի բարձրացմանը, ցապաշտոնական ծանուցումն է։ Բարեկամներ, կարճատև դադարից հետո մենք մեր հյուրի հետ կփորձենք հասկանալ, թե ինչ կերպ է ընթանում առհասարակ զորավարությունները, որքանով են դրանք այս պահին պետք հասարակությանը, ինչ նպատակ եւ ինչ արձագանք է ի վերջո գտնում այն ադրբեջանի գոնե ինտերնետ տիրույթում։ Մի քանի վարկանից կշարունակենք։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը բայց մատչելի վերլուծություններ, լայն հայացք դիտակետից։
Հարգելի ռադիոլսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի եթերում դուք լսում եք դիտակետը, դիտակետի հյուրն է ռազմինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վրդանեսյանը։ Դադարից առաջ ներկայացրեցինք շանթ 2015 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունների մասին։ Կարեն, ասացեք, խնդրեմ, որքանով են կարևոր ըստ ձեզ այսօր այս զորավարժությունները, երեք երևանցիները հետևեցին դրանց, այսօր մարզերում են դրանք իրականանում, ադրբեջանն է արձագանքում արդեն մեր խփված վրաններին եւ հերթական անգամ ապատեղի գտնություն տարածում, խնդրեմ։
Զորավարժությունները
բոլոր
մակարդակների զորավարժությունները մեր տարածաշրջանում մեր համար շատ կարևոր են, որովհետև մենք այնպիսի մի շրջապատում ենք ապրում, որը բավականին անկայուն է։ Այսինքն, մի կողմից կա մեր հակամարտությունը Ադրբեջանի հետ, մյուս կողմից Թուրքիայում տեսանք ինչ արագ իրավիճակը սրվեց եւ Հայաստանի Հանրապետության արևմտյան սահմանի երկայնքով այսօր բախումներ են տեղի ունենում, ընդ որում շատ մոտ մեր սահմաններին, հա, Արարատի ստորոտի մոտ ինչ-որ գործողություններ են տեղի ունենում, բախումներ Թուրքիայի ուժայինների եւ այդ քրդական աշխատավորական կուսակցության մարտիկների բախումներ, հարցակումներ, պայթուններ, եթե հիշում եք, մի քանի օր առաջ արդեն երկրորդ անգամ պայթեցրին այդ Բաքու-Թբիլիսի երզրում գազամուղը։ Մի խոսքով, շատ անկայուն ինչ-որ տարածաշրջանում ենք, հաշվի առնելով, որ երկու տարի առաջ ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել, որ Ուկրաինան այսպիսի քաղաքացիական փաստացի պատերազմի մեջ է մտնելու, ինչ-որ տարածքներ կորցնի եւ այլն, Ուկրաինան ինչ-որ խաղաղ, հանգիստ, քնած, կարելի ասել, երկիր էր, եւ հանկարծ իրանց մոտ իրավիճակը շատ արագ սրվեց ու պարզվեց, որ այդ երկիրը ընդհանրապես պատրաստ չի այդ կարգի մարտահրավերներին դիմակայելու։ Մեր դեպքում ռազմավարական մակարդակից մինչև մարտավարական մակարդակ մենք անընդհատ պետք է պատրաստվենք, անկախ նրանից, թե ինչ իրավիճակ է, թվացյալ հանգիստ ինչ-որ խաղաղ իրավիճակի։ Այս զորավարժությունը պլանավորած, պլանային զորավարժություն էր, ընդ որում այն սկսել էին պատրաստվել զորավարժությանը դեռ 2014 թվականի նոյեմբերից։
Եվ կարծես թե ասվեց այդ մասին։
Այո, հիշեցնեմ նաև, որ նմանատիպն ու այս մասշտաբի չէ, բայց այս տիպի զորավարժություն 2013 թվականին էլ էր եղել գերատեսչությունների կառույց, պետական կառույցների այդ հենց փողգործակցության հարցներ բարձրացնել։ Կարող եմ ենթադրել, որ այն ժամանակ զորավարժությունից ինչ որ եզրակացություններ են արվել եւ որպիսի այդ արդեն ինչ որ հայտնաբերած գուցե, հա, ինչ-որ բացերը եւ այլն լրացնելու համար, այդ ներդաշնակ աշխատանքը ապահովելու համար արդեն արվում են այս նոր վարժությունները։ Երեք ինձ հարց տվեցին, թե ձեր կարծիքով այս զորավարժությունները հաջող են ընթանում, թե ոչ։ Բնականաբար սենց ասեմ մասնավոր անձի ոչ մեկ չի տեղեկացնելու, թե ինչպես են ընթանում զորավարժությունները, բայց նշեմ, որ նույն սա այն դեպքն է, երբ նույնիսկ բացասական արդյունքը դա լավ արդյունք է, որովհետև դու տեսնում ես, որտեղ պետք է աշխատել, ինչ է պետք շտկել, կատարելագործել, լավացնել։
Մի բան ակնհայտ է տեղի ունենում երկրի առաջին դեմքի մակարդակով, արտագնա կառավարության նիստ, նախագահական նստավայրում հանդիպում, կառավարությունում հանդիպում, ԱԺ մինչև գիշերվա քանի երկուսը նիստ, այսինքն, ասել կուզեմ ամենաբարձր մակարդակով, եւ սա խոսում է միմիայն լավ կազմակերպվածության եւ պատասխանատվության լրջագույն աստիճանի մասին, ճիշտ է։
Ավելացնեմ նաև, որ այս անգամ սցենարում նոր տարեր են մցված, որոնք արձագանքում են տարածաշրջանային այդ վերջի զարգացումներին։ Նույն այսօր, օրինակ,
ներառված որպես մարտահրավեր։
Այո, այսօր, օրինակ, փախստականների համար ճամբար բացազատվեց, պատրաստեցին դիմավորել փախստականներ արտ երկրից, նու բնականաբար, որ հստակ չի մատնանշվում որ երկրից, բայց օրինակ հաշվի առնելով Թուրքիայի իրավիճակը, չի բացառվում, որ մենք ունենանք ինչ որ էս մեր սահմանամերձ գոտուց Թուրքիայի ինչ որ օրինակ մարդիկ, որոնք արաքսը անցնեն եւ գան Հայաստան, հա, դա սցենարային ընդամենը տարե, բայց պետք է դրան պատրաստ լինել։
Առավելապես հարմարեցված համապատասխանեցված իրականության։
Այո, շատ մեր մոտ շատ արագ է իրավիճակը փոխվում մեր տարածաշրջանում, ասենք ընդհանրապես մի տարի առաջ նույն այդ քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ հրադադար ունեին իշխանությունները, եւ կարծես ամեն ինչ գնում էր այդ կոնֆլիկտի
հանգուցալուց,
չասեմ հանգուցալուցմանը, բայց գոնե սառեցմանը։ Իմ կարծիքով, ելնելով իր ներքաղաքական շահերից, Էրդողանը նորից հրահրեց հակամարտություն քրդերի հետ, ինչը բերեց այս սրմանը, եւ այն, որ մենք շատ արագ այդպես արձագանքեցինք զորավարժությունների մակարդակով, ասինքն այդ տարը ներմուծվեց, հա, սա խոսում է այն մասին նախ, որ շատ օպերատիվ է եղել այդ կազմակերպչական մասը, ու գուցե հնարավոր է նույնիսկ նման սցենար կանխատեսվել է դեռ 1 տարի առաջ։
Կարեն, որպես ամփոփում եւ անցնենք առաջ, այսինքն ինչ է հետևում ձեր ասածին, որ նման զորավարությունները, նման կազմակերպվածություն, նման մակարդակով ավելի քան ակտուալ են, ավելի քան անհրաժեշտ են եւ ավելի քան պետք է լինել պատրաստված, եւ հատկապես բնակիչները լինեն զգոն եւ հետևեն, ու եթե ոչ դասեր վերցնեն, այլ ուղղակի լինեն ստապ եւ ամեն վարքյան պատրաստ ամենատարբեր սցենարների։
Դեռ 2000-ամյակ առաջ հռոմեացիները հայտնաբերել էին կամ ձևակերպել էին, շատ հաջող էին ձևակերպել խաղաղության ունիվերսալ բանաձև, այսինքն ուզում ես խաղաղություն, միշտ պատրաստ եղիր պատերազմի։ Մեր տարածաշրջանում սա առավել քան արդիական է։ Ուզում ես հանգիստ ապրել, միշտ պետք է կարողանաս հակահարված տալ ցանկացած ոտնձգությանը։
Ի վերջո թշնամին լռում է հենց մեր հակահարվածից հետո։
Բնականաբար։
Վառ օրինակը ոչ միայն 3 տաբուշի ամբողջ երկայն ճակատով հակառակորդին լրացնելու մեր տղաների հզոր քայլերն էին, այլ առհասարակ պատմությունը, եւ նույնիսկ տարիներ շարունակ մենք ակնատեսնենք եղել, Ադրբեջանը սսկվել է, եւ ոչ միայն Ադրբեջանը, երբ որ համաչափ եւ նույնիսկ անհամաչափ հակադարձել ես ու հերնանիցել։ Անցնենք առաջ, ձեր թույլտվությամբ ինչ է կատարվում Ադրբեջանի ինտերնետ տիրույթում այս առումով, ինչպես են արձագանքում Շանթի 2015 զորավարժություններին։
Բավականին զուսպ արձագանք է, որովհետև չեմ կարծում, որ իրենք շահագրգռված են իրենց ներքին լսարանին տեղեկացնելու այդ մասին։ Ըստ ադրբեջանական պաշտոնական քարոշչական այդ դիցաբանության, Հայաստանը կարծես թե մի երկիր է, որտեղ մարդիկ, չգիտեմ, սովից կոտորվում են, ու այսա երկիրը քանդվելու է։ Եվ որ այդ երկիրը կարողանում է ինչ-որ մասշտաբային այդպիսի միջոցառում իրականացնել, ուժը սենց արագ մոբիլիզացնել, բավականին մեծ ռեսուրսներ, երբ նույնիսկ խնդիրներ է լուծում տարածաշրջանային, հա, իր սահմաններից դուրս, ասենք նույն այդ փախստականների ճգնաժամ սցենարում եւ այլն, չեմ կարծում, որ իրենք շատ ցանկանան շեշտել դա։ Իրենք դա այսպես փորձեն առավելագույնս, հա, թեթևակի, մեղմ ուղակի, որ ասեն, որ հա այդպիսի բան կա, ու դա ուղեկցեն ինչ-որ հակահայկական հերթական հարցակումով, բարերի մակարդակով։ Իրենք սա փորձելու են կամ ծաղրեն, կամ փորձելու են կարևորությունը հնարավորինս հա փոքրացնեն, նվազեցնեն, բայց իրենց ղեկավարությունը, որոշում կայացնողները, մասնագետները շատ լավ հասկանում են սա ինչ է։
Կարեն, չեմ ուզում մեր հայկական լրատվական կայքերից մեկի անունը տալ, զուտ լրագրողական էթիկայից ելնելով, բայց ես հանդիպեցի այնտեղ մի այսպիսի տեղեկության, որ ադրբեջանական երկու իշխանամետ կայքեր իրենց հիացմունքն էին իհարկե կուլիսային, այսպես ասած, քողարկված կերպով հայտնել մեր կազմակերպչական մակարդակի մասով։ Ճիշտ է, դուք տեղյակ եք նման։
Ես ճիշտ ասած, այդ հայտարարությունից հետո փորձեցի հասկանալ, թե այդ համակրանքը ինչպես էր արտահայտված։ Ես ինչքան նայել եմ, ինչ որ համակրանք չկար, կար վիրավորական ավելի շատ, հա, փորձում էին վանանել։ Իրականում հակառակորդից վիրավորական խոսքը հակառակորդից ստացած երևի թե ավելի արժեքավոր է, քան իր գովասանքը կամ համակրանքը։
Կա նման բան։ Եթե խոսենք ոչ թե արձագանքներից, այլ ըստ էության, ինչպես դուք նշեցիք, այ մասնագետների ռազմական ղեկավարության, իսկապես ես չի որ պիտի ասեմ այս կազմակերպվածության մակարդակի եւ նման հզոր ու արագ մոբիլ ինտերակտիվ եւ բավականին գոնե դիտարժան ռազմական գործողությունների սցենարների պլանավորման եւ իրականացման առումով զորավարությունների մասով ազդեցություն կունենա ադրբեջանական ռազմական հրամանատարների, նույն Ալիևի եւ ի վերջո ազանցյալ որպես հասարակության վրա։
Ընդհանրապես,
եթե այո, ապա ինչ կերպ։
Եթե մի պահ շեղվենք այդ Ադրբեջան-Հայաստան դուրս գանք շրջանակներից, ցանկացած հարևան երկրում
սա զգացտացնող նույնիսկ մեսիջ ունի։
Սա եւ զգացտացնող, եւ ընդհանրապես ցանկացած հարևան երկրում, եթե ինչ-որ բան կատարվում է, դա լինի զորավարժություն, դա կարող է լինի նույնիսկ կարևոր ճանապարհի կառուցում։ Դա միշտ մանրազնին ուսումնասիրվում ու վերլուծվում է մյուս հարևանների կողմից։ Այսինքն, բոլորն էլ հասկանում են, որ այո, մարդիկ, օրինակ այս դեպքում, պատրաստ են, հա, այս եւ այս քայլերը։ Ես համոզված եմ, որ մանրամասը ուսումնասիրում են թե մամուլում հրապարակումները, թե ինչ-որ հայտարարությունները պաշտոնական կամ ենթադրենք հարցազրույցներ եւ այլն, և փորձում են հասկանալ, օրինակ, ինչը ստացվեց, ինչը չստացվեց, կոնկրետ ինչ է արվել, ու բնականաբար ամեն ինչ չի հրապարակվում, շատ ավելի ենթադրում եմ մեծ է իրական, հա, գործողություններից ավալը, քան ցույց է տրվում։ Այո, զորավարժությունը դա նաև զսպող ինչ-որ գործիք է։ Եթե հիշում եք, ժամանակին, երբ սրվել էր իրավիճակը, հենց Ղարաբաղյան հակամարտության այդ ակտիվ փուլի ժամանակ, Թուրքիան զորք հանեց Արաքսի մոտ, այսպես ասած, սպառնալով միջամտել հակամարտությանը։ Ի պատասխան համատեղ զորավարժություն արվեց հայ-ռուսական, հա, այդ ռազմաբազայի զորքը ու նաև հայկական զորքը, էլ Արաքսի ափին ինչ-որ զորավարժություն արվեց։ Այսինքն, սա հստակ ուղերձ էր թուրքական կողմին, որ ձեր քայլը անպատասխան չի մնա։ Բնականաբար դիվանագիտական լծակներ գործածվեցին, քաղաքական ինչ-որ լծակներ, բայց նաև սա ամրապնդվեց, հիմնավորվեց, որ իրենց աչքով տեսնան, որ կա այդ ռեսուրսը, նաև ռազմական մակարդակում ինչ-որ հարված հասցնելու։ Ցանկացած զորավարժություն, ցանկացած գործողություն, վարժանք, պատրաստություն խոսում է երկրի ռազմական ուժի պատրաստության մասին, արդյունավետության մասին եւ այլ։
Կարեն, գնում ենք դեպի ավարտ։ Երեք կիբերամտանգության հայկական խումբը հորդորեց, հայտարարություն տարածեց, որ բնակիչները, օգտատերերը մասնավորապես, ովքեր ակտիվ են ինտերնետ տիրույթում, այս օրերին գոնե ոչ միայն զորավարությունները հաշվի առնելով, այլ լարվածությունը նաև սահմանային, զերծ մնան անծանոթ էլեկտրոնային նամակներ բացելուց և առհասարակ լինեն առավել զգույշ ինտերնետից օգտվելիս, դուք որպես մասնագիտացված կայքի համակարգող ենել ռազմական ինչ կհավելեիք տեղեկատվական
ամբողջական անունների զորավարժություն է, լարվածություն է, նոր տարի է, անձրև է, ցուրտ է, շոք է, կապ չունի։ Այսինքն, սա տարական հիգիենա է, տեղեկատվական հիգիենա է, ինչպես մարդը փողոցում գցած ուտելիքը չի վերցնի տնի բերանը, նույն ձևի պետք չի ամեն տեսած հղումը մի հատ փորձել բացել, ամեն տեսած ամեն մի ֆայլը, որը փորձում է ձեզ ինչ-որ մեկը հրամցնի, բերեք ձեր համակարգիչ, փորձեք այդ ֆայլը աշխատացնել եւ այլն։ Շատ զգուշ է պետք լինել։ Հաճախ նույնիսկ ծանոթներից ուղարկած, եթե դուք չեք սպասում, որ ձեզ պետք է ինչ-որ ֆայլ ուղարկեն, ինչ-որ հղում ուղարկեն, եթե ուղարկել են, զանգեք, հարցրեք, սա ինչ է։ Հաճախ ինչ-որ մեկը վիրուս է, մեկի համակարգիչը վարակվում է եւ ավտոմատ սկսում է ծանոթներին ուղարկել վարակված նամակներ։ Սա հիգիենայի հարց է, պետք է շատ զգուշ լինել։ Նույնը տեղեկատվական ոլորտում, եթե ինչ-որ տեղ տեսնում եք շտապ տարածեք ու ինչ-որ սենսացիոն վերնագիր, ուրեմն հաստատ պետք չի տարածել, պետք է մի քիչ մտածել։
Սա կարծում եմ հիմնականում ուղված է իմ գործընկերներին եւ առհասարակ մեր
լրատվական շարքային օգտատերերին է։
Մեր դեպքում առավել եւս։
Շարքային օգտատերերին է, որտեւ այսօր արդեն այնքան են տեխնոլոգիաները զարգացել, որ Facebook-ում սովորական մարդը ինքը արդեն քայլող լրատվամիջոց է։ Ինքն էլ է լրատվամիջոց։
Շնորհակալ եմ, Կարեն, հետաքրքիր զրույցի համար։ Շարգելի ռադիոլսողներ, ես հիշեցնեմ, դիտակետում այսօր զրուցում էինք ռազմինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վրթանեսյանի հետ։ Կանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։
Կարևորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ, յուրաքանչյուր երեքշաբթի, հինգշաբթի և շաբաթ ժամը 19:00-ին։